დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ აგვისტოს ომის არა უშუალოდ იმ დღეების, რომელიც ითვლება აგვისტოს ომად, ამ პერიოდის ქრონიკაზე. ქრონიკის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, შეჯამება ჩვენ გვაქვს ასევე რადიო თავისუფლების პროექტში, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. ჩვენ ვებსაიტიდან ას გადახვიდეთ და ასევე აგვისტოს ომი, ასე ქვია, ასევე ნახავთ არაერთ პროექტს ომისადმი მიძღვნილს, რომლის ზოგიერთ მასალას, მაგალითად იგივე ხუთი ამბავი ომზე, რომლის ავტორები არიან ეკა ქევანიშვილი, თომა ბეგიაშვილი და გიორგი გოგუა. ორ ამბავს ჩვენ გამოვიყენებთ დღევანდელ გადაცემაშიც. ასევე გვაქვს ამბები ცხოვრება ომის შემდეგ იმ ადამიანებისა, რომლებიც იძულებული გახდნენ 2008 წელს დაეტოვებინათ თავიანთი სახლები, ვინ როგორ აგრძელებს ცხოვრებას ომის შემდეგ იმ პირობებში, რასიც იმყოფებიან. რაც შეეხება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემასა და სტუმარი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი მკვლევარი დავით ბატაშვილი, რონდელის ფონდს წარმოადგენს ის. ბატონო დავით, მოგესალმებით. ბოდიში, აი, ეხა ჩავრთე.
მოგესალმებით, მადლობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა იმ ნაშრომისთვის, რომელიც ერთი შეხედვით თითქოს რა არის, ქრონიკა, მაგრამ არის კვლევა სხვადასხვა წყაროდან, ინფორმაცია არის მოკრებილი და გაანალიზებული, თუ რა და როგორ იყო, რა როგორ დაიწყო, რა უძღოდა უფრო სწორად წინ აგვისტოს ომს. მე ასევე შემიძლია დავადასტურო, რომ რადიო თავისუფლების ეთერებშიც თავად მეც პირადადაც მიმყავდა რამდენიმე ის დილის გადაცემა უშუალოდ აგვისტოს ომამდე, როცა ჩვენ ვლაპარაკობდით ცეცხლზე ოსური პოზიციებიდან და არა მხოლოდ ვლაპარაკობდით მსხვერპლზეც, დაჭრილებზე და ასე შემდეგ. გოგა აფციაური ეგვერთვებოდა ხოლმე და ძალიან ცხადად მახსოვს ეს დღეები, რაც წინ უძღოდა უშუალოდ, ესე ვთქვათ, ომის დღეებს. თქვენ, მე დავიწყე ბოლოდან თქვენი ნაშრომის, რომელიც ეს არის 7 აგვისტო, როგორ მოამზადა და დაიწყო რუსეთმა 2008 წლის ომი საქართველოს წინააღმდეგაც. ქვია თქვენს ნაშრომს. ბოლოდან დავიწყებ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიდან 10 წლის შემდეგ ქართველები იმსახურებენ ახლებურ ხედვას ამ ომის შესახებ, რომელიც თავისუფალი იქნება დეზინფორმაციით და ფაქტების დამახინჯებით გამოწვეული გაურკვევლობისგან. ალბათ მხოლოდ ქართველები არ იმსახურებენ, მაგრამ ქართველები პირველ ყოვლისა.
ო არა, სიმართლეს ყველა იმსახურებს, ნამდვილად. ზოგადად სამყარო კაცობრიობა იმსახურებს სიმართლეს ყველა საკითხის შესახებ. საქმე ის არის, რომ ამ კონკრეტულ საკითხზე არის აი ომთან დაკავშირებით და განსაკუთრებით ომის დაწყების მომენტთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან, ჩემი აზრით, უცნაური გაუგებარი გაურკვევლობა აი მაგის კონკრეტულ გარემოებებთან დაკავშირებით, ან იმ დონეზე, რომ ეს ან არსებული საკითხი ისმის წარამარა, ვინ დაიწყო ომი, აგერ ახლა ახალმა პრეზიდენტობის კანდიდატმაც კი, ან თქვა, სრულიად აბსურდული, სრულიად არასწორი რაღაცები ამასთან დაკავშირებით. და ამ თვალსაზრისით სწორედ აი ამ ბუნდოვნებიდან გამომდინარე, რაც არსებობს სწორედ იმ საკითხზე, სადაც ჩვენ ვართ ცამდე მართლები, აი არსებობს ეს გაურკვევლობა და საჭიროა უბრალოდ იმის თქმა, რომ 2+2=4 კონკრეტული რეალური ისტორიული ფაქტების ჩამონათვალი. ანუ ამ შემთხვევაში იმისთვის, რომ ქართული პოზიცია თქვა გაამართლო, არ არის საჭირო არაფერი გარდა იმისა, რომ უბრალოდ ჩამოთვალო ფაქტები. იმასთან კონკრეტულად დაკავშირებით, თუ როგორ დაიწყო ომი, განსაკუთრებით 7 აგვისტოს და უბრალოდ რუსეთის ჯარების, რეგულარული არასამშვიდობო ჯარების გადაადგილებებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ან კონკრეტულად 7 აგვისტოს მაგ დღეს.
დავით ბატაშვილი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დღეს ომზე ვლაპარაკობთ, ვლაპარაკობთ დღეს ფაქტებზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. საინტერესოა, თქვენ რა გახსოვთ, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, თქვენ რა წარმოდგენა გაქვთ ყველაფერი იმის ფონზე, რაც ვრცელდებოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში. თქვენ ახსენეთ ის საკითხი, ვინ დაიწყო ომი, რომელიც თითქოს აი რაღაცნაირად გამოიყენ 2008 წელი იყო, ხომ? როდესაც წინ უძღოდა 2007 წელი, ახალი არაფერი ვთქვი, მაგრამ გულისხმობ იმ შიდა პოლიტიკურ და დაძაბულ ისეთ მაღალ ტემპერატურას ქვეყანაში. და ამის შემდეგ ეს საფუძველი ამის და მე მესმის რომ ძნელია ეს ახსაქმელად რაღაც გამიჯნოს შიდა მოხმარების გარე, იმიტომ რომ ამ ყველაფერმა გააღწია კიდეც და რაღაცნაირად ეს არ იყო მხოლოდ საქართველოს, არ არის მხოლოდ საქართველოს შიდა თემა, ბუნებრივია. ინტერესი, მთავარი ინტერესი ამისი არის რუსეთის. რაღაცნაირად ეს თემა იმდენად ხშირი იყო და ინტენსიური, მოდით ასე ვიტყვი. მართალი გითხრათ, 10 წლის შემდეგ ასეთ გააქტუალურებას ახლა უკვე მართლაც უკვე შიდა პოლიტიკურ არეალზე არ ველოდი, მაგრამ ყოველთვის აქტუალურია. საბედნიეროდ იმას გულისხმობ, რომ დღეს ჩვენ ფაქტებზე უნდა ვილაპარაკოთ ყოველგვარი პოლიტიკური კონიუნქტურის გარეშე. თქვენ არ ბრძანდებით პრეზიდენტობის კანდიდატი არც ერთი ძალის, ბრძანდებით მკვლევარი და სწორედ ამიტომ ჩვენს მსმენელს დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ვით ფაქტებზე. ამან ამგვარმა მიდგომამ და ამკითხებმა რაღაცნაირად დააზიანა სხვა პროცესიც, იგივე საერთაშორისო თანამეგობრობის, რადგან ეს რაღაცნაირად შეუერთდა რუსეთის ნარატივს, არ მეყვარს ეს თქვა, რუსეთის ინტერესს ამ ომის შესახებ დეზინფორმაციისა და გარკვეული ეფექტიც მოახდინა. გვახსოვს ჩვენ ასევე კამათი და დისკუსია ტალიავინის კომისიის ანგარიშის შემდეგ ერთ კონკრეტულ ეპიზოდზე განსაკუთრებით. მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ და გავაგრძელებთ. ნუ დავით, დიახბრძანეთ.
არა, ეს
უგაცრავად დამავიწყდა, რომ საყურისები არ გიკეთიათ. გისმენთ, ბრძანეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გალატონინო. ეს ალბეთ კენს თუ მარტა კალბატონო პირას ყოველსა თქვენ თამაშზე კითხვა. ჩვენ ახლა მედიის მსახურებით ვისმენდით ამერიკის სახელმწიფოს პრესპიკერის განცხადებას, რომ რუსეთი ვალდებულია 2008 წლის შეკრულებიდან გამომდინარე ავიდეს თავის საწყის სადისკოლოკაციო ადგილებს.
კი ბატონო.
რომელიც იყო ჩამოწუწებული ქვევით. ჩვენ ვიცით ხელისუფლება რომ შეცვალეთ, რუსეთი მაინ არ იყო მაინც იქ მისული. მაგრამ იმ გაჩელები ძევით იყო ვიდე ეხლა არის, მაგრამ მერე რო ჩამოწოცდა ქვემოთ ივანიშვილი გვინდკიცებდა ჯერ კიდე პრემიერ მინისტრის დრაფში რომ რუსეთი ჩამოვა იქამდე სადაც მას უფლება მისცა სააკაშვილმა ხელ მოწერით. ესე იგი ის რო ჩამოდის ეს არის სააკაშვილის ბრალი, იმიტომ რომ მას ხელი აქვს მოწერილი იქამდე სადაც რუსეთი უნდა ჩამოვიდეს. და რა გამოდის იქით რომ ჩვენ ვინ გვატყუილეს ეხლა ეს თავიდან ფეხებამდე მათხოვარა ივანიშვილი თუ ამერიკის სახელმწიფოს პრესპიკერი და ევროპელები რომლებიც იგივე სიტყვით ასაც ამერიკები რუსეთი უნდა ავიდეს მაღლა. იქნებ რა გვირკვიოთ ამაზე ვიღაცამ გაგწეს პასუხი და მეორე სტუმართან რომ შეკითხვა. დიახ, რა უძროდა ომს წინ? აი კალბატონო თქვენ გახსოვს მე გირეკავდით მაშინ. ომს წინ უძღოდა კონდოლიზა რაისის ვიზიტი იმ ქინიკურ დამოკიდებას დაკავშირებით, რაც იყო საქართველოში შეიარაღებიდან გამომდინარე, რომელიც ყოფილი იყო თავდაცვისთვის და არა თავდასხმისთვის. ესეთი ისე რა ქვია, რიტორიკა, რუსები ვინ არიან? ეს კაკა, ის კაკა. გახსოვთ თემურ იაკობაშვილი იყო ხოლმე კიდე მაგ ამბებში ჩართული, ვიცი რომ იქიდან ბევრი ებრაელები წამოვიდნენ და შეიძლება რაღაც ანგარიშორების სახით ისიც აგდებულად ექცეოდა იმ სიტუაციას, რასაც კოკოიცი ატარებდა, მაგრამ აი ეს ცინიზმი რო უგძოდა და არაფრად არ აგდებდნენ ახსებულ სიტუაციას. იმიტომ საომარი შეტაკება, ეს ომი არ იყო რაც ნაციონალებმა გააკეთეს, გაუგრძელებელი და ყველანაირად დაუგეგმავი, რაც მერე ექსპერტებმა დაშოკა რომ აიყო გეგმა თავდაცვის, თავდასხმის და ასე შემდეგ. არც სპეცოპერაციას კი ვერ ჩაატარეს, აი რომ ის 20
კითხვა დასვით თუ შეიძლება და დავასრულოთ რომ დრო
აი ზუსტად, ხო ზუსტად ეთქობა ეს უნიათობა უძოდა ომის წინ ამ სიტუაციას, რომელიც გადაგებული იყო ნაციონალურ მოძრაობა და
ჩვენ
მე მგონი კალბატონო დაგვეხმარებით გავარკვიოთ იმ შეკითხვებს ვისაც მასკეთ, აი ის უძოდა უნიათობა ცინიზმი და როგორც ის ქვია პროვინციალიზმის სამხედრო
ეს არ გულისხმობს რომ მეზობელ ქვეყანას
აფრთხილებს გენერალიტეტი მოხდა.
კარგი, გავიგე. კარგი, დავასრულოთ რაღაცნაირად. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არავის როგორი ხარისხის ან რომ წამოყვეთ ლოგიკაზე უნიათობაც უნდა ყოფილიყო, ეს აბსოლუტურად არამართლებს. თქვენ რაღაც მეორე ნაწილი არ გითქვამთ, რა უძღოდა წინ ამ ომს და ბევრი ცუდი რამ უძღოდა, ბევრი პროცესი მრავალწლიანი, თუმცა კონკრეტულად 2008 წლის მოვლენები, რაც თქვენ გაქვთ ბატონო დავით, წვრილად აღწერილი ქრონოლოგიურად განცხადებების და ნაბიჯების და გადაწყვეტილებების ჩათ ესე ვთქვათ, მოცვით. ეს არადროს მეზობელ სახელმწიფოს უფლებას რომ სამხედრო ძალა შეიყვანოს რომელიმე ქვეყანაში არ აქვს მშობა იმ ქვეყანაში რა ვითარება და როგორი ხელისუფლება ყავს როგორც უნდა აფასებდეთ გისმენთ
კი ანუ აქ ორ რამს შევეხები ამ ზარში რაც გაჟღერდა ერთი თუ რატომ და როგორ ჩამოვიდნენ რუსები ანუ რუსებს აქ დაკავებული ის ტერიტორია რომელიც აქ დაკავებული ერთ-ერთი მიზეზით იმიტომ რომ მათ შეძლეს უბრალოდ ფიზიკურად სამხედრო ძალით მაგ ტერიტორიის აღება და მაგიტომ არიან იქ ჩამოსულები და ნუ რა თქმა უნდა ეს საცხრე წყვეტის შეთანხმება რომელმაც დაასრულა ის საომარი მოქმედებები 2008 წლის აგვისტოში გულისხმობს იმას რომ უნდა ნაწილი ოკუპირებული ტერიტორიის დატოვა და უკან იმ პოზიციებზე დადგნენ სადაც იყვნენ ომამდე თუმცა ნუ ისინი როგორც ვიცით არასრულებენ ამ ხელშეკრულებას
ამას ამბობს ყველა ეს არის
კი რა თქმა უნდა ეს არის ცხადი უბრალოდ ანუ რატომ ჩამოვიდნენ ანუ ერთ-ერთი მიზეზი არ ამე ვინმე პოლიტიკოსის ნამოქმედარი მითუმეტეს საქართველოში არამედ ერთი კონკრეტული მიზეზი აქვს იმას რატომ დგანან რუსული ჯარები იქ სადაც დგანან და ეს არის უბრალოდ იმიტომ რომ ფიზიკური შესაძლებლობა აქვს და ამავე დროს ეს ემსახურება მათ სტრატეგიულ მიზნებს ანუ ისინი თვლიან რომ მათ ეს ჭირდებათ და ამავე დროს მათ ეს ფიზიკურად შეუძლიათ. ამიტომ ისინი ამას აკეთებენ და დგან იქ, სადაც დგანან და მეორე საკითხი.
და ასე რუსი სამხედროები არიან ოკუპაციის ხაზთან, რომელსაც უწოდებენ ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზს, რუსი სამხედროები პატრულირებენ იქ, როგორც წესი
და ამას FSB-ს მესაზღვრეები.
ხო, ესე
დიახ, ისინი დგანან, უფრო შეგვით მერე დგანან თვითონ სამხედრო ძალების სამხედროები და მეორე საკითხი, რასაც შევეხები, რაც ეხებოდა თქვათ სუნიათობის და ეგ საკითხს, ანუ არის ორი აბსოლუტურად ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი აბსოლუტურად პარალელური საკითხი. ერთი არის ომი დაწყების მომენტი და როგორ და ვინ გასთავარია დაიწყო ომი და მეორე არის თქვათ მხარეებმა ამ ომის რამდენად კარგად აწარმოეს მერე ეს ომი. ეს არის ერთმანეთისგან სრულიად დამოუკიდებელი. და მეორე საკითხზე შეიძლება ცალკე საუბარი და ცალკე ანალიზი, რომელიც მე პირად არ მიკვლევია, მე სხვა საკითხი ვიკვლია.
და
მაგრამ პირველი საკითხი ამ შემთხვევაში არის ცალსახა, რომ უბრალოდ მოხდა ჩვეულებრივად სახელმწიფოთა შორისი აგრესია რუსეთის მხრიდან. და ის საკითხი თუ რა შესწნობი იყო ომის წარმოებისას ქართული მაგალითად მხრიდან და უნიათოდ თუ სხვანაირად იყო ის წარმოებული, ეს არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი საკითხი ამ პირველი ომის დაწყების საკითხისაგან.
რაც ასევე მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესოა და ვისაუბროთ სხვა დროს, თუმცა დღეს მგონია რომ დღევანდელი გადაცემა უნდა გვეყოს ამაზე, ასე ვთქვათ, რის ვისაც მოვიწვიეთ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი დავით ბატაშვილი მკვლევარი რონდელის ფონდს წარმოადგენს ის გახლავთ რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარი 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი აგვისტოს ომზე ვლაპარაკობთ როგორ მომზადდა ის და როგორ დაიწყო რუსეთმა 2008 წლის ომი საქართველოს წინააღმდეგ და მოდით იმ ნაწილსაც შევეხოთ ეს ომი არ იყო სვენელის ლაპარაკში გაიჟღერა და სხვათაშორის ყოველთვის ყველა არ უძახის ამას ომს.
არა, ძალიან არასწორად არის ეხა, იმიტომ რომ ეს იყო ჩვეულებრივი
კონფლიქტი, სხვათაშორის გუშინელ განცხადებებში, სხვათაშორის, ასე ვთქვათ, ფიგურების განცხადებებში აღარ დავიწყებ ეხა დაზუსტებას, იყო, ვთქვათ, ნახსენები აგრესია, კონფლიქტი და ასე შემდეგ.
აგრესია
კონფლიქტი საქართველოში.
ომი იწყება აგრესიის შედეგად, ამიტომ აგრესია ასევე არის სწორი.
კონფლიქტი საქართველოში არის ასევე.
ხო, ანუ ომი კონფლიქტი არის.
ეს არის დიპლომატიური ის არის.
არ ვიცი, თუმცა მე რამდენად მახსოვს სხვადასხვა ტერმინებს იყენებენ სხვადასხვა მათ შორის საერთაშორისო ფიგურები. თუმცა ეს იყო ჩვეულებრივი, აი კლასიკური, ნებისმიერი განმარტებით სამართლებრივად, ისტორიულად, პოლიტიკურად როგორც გნებავთ, ეს იყო ჩვეულებრივი ორ სახელმწიფოს შორის ომი, სადაც ეს ორი სახელმწიფო ჯარი ერთმანეთს ებრძოდა პირდაპირ ესე ფრონტალურად. ჩვეულებრივი კლასიკური სახელმწიფოთა შორის ომი იყო ეს ნამდვილად, ანუ აქ უბრალოდ ორი აზრი არასეობს. ომი არის ამავე კონფლიქტი. ომი კონფლიქტია, რა არის? ომი იწყება აგრესიის შედეგად, ამ შემთხვევაში დაიწყო აგრესიის შედეგად ერთი მხარის, თუმცა ხო ეს იყო ომი ჩვეულებრივად, კი, ორ სახელმწიფოს შორის.
არის თუ ეს, ანუ ეს კითხვა თქვენთვის როგორც ბრძანებთ და რაც დღემდე კიდევ ამბობ გაისმის გარკვეულ სივრცეებში, ვინ დაიწყო ომი, ეს კითხვა თქვენთვის არ არსებობს. თქვენ იკვლევდით დადასტურებას და სწორედ აი ეს მე კითხოთ, რა ტიპის ფაქტებს ეძებდით, რა ტიპის დადასტურებას იმისა, თუ როგორ ემზადებოდა რუსეთი ამ შემოსვლისთვის?
ანუ ემზადებოდა ეს ერთი საკითხია, თუმცა ჩემთვის მთავარი საკითხი იყო როდის კონკრეტულად და როგორ შემოვიდა რუსეთი საქართველოში.
კი ბატონო, არის ეს მთავარი საკითხი ნამდვილად ამ ნაშრომში.
დიახ, იმიტომ
რომ არ 8 აგვისტოს.
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ 8 აგვისტო არის პირდაპირ რომ თქვა ტყვილი რუსეთის, რომელსაც ის მთელი მოყოლებული თვითონ სამომარი მოქმედებების პერიოდიდან და დღემდე მთელი ეს 10 წელი თამიმდევრულად მთელი რუსული პროპაგანდა და რუსული დიპლომატიური ძალისხმევა აი ამას აწყობა, რომ 8 აგვისტოს მოხდა რუსული ჯარის შემოსვლა საქართველოში. მაშინ როცა სინამდვილეში ეს მოხდა უბრალოდ 7 აგვისტოს და სწორედ აი ამიტომ ეს საკვანძო მომენტია ომის დაწყების გარემოებებთან დაკავშირებით, როდის მოხდა ეს. იმიტომ რომ რუსეთის მთელი აი ეს პოზიცია ამთან დაკავშირებით ემყარება იმას, ვითომ ქართული ოპერაციის დაწყების შემდეგ
დაიწყო. საპასუხოდ შემოვიდა, ხო?
დიახ, მერე დაიწყეთ ვითომ რუსული ოპერაცია საქართველოს წინააღმდეგ, მაშინ როცა პირიქით მოხდა ზუსტად ქრონოლოგიურად, სულ მცირე 19-20 საათის შემდეგ რუსეთის შემოსვლიდან დაიწყო ქართული ოპერაცია. სავარაუდოდ მანამდეც იყვნენ რუსები შემოსული, მაგრამ აი რაც დაბეჭდებით და ბევრი ფაქტი და მრავალფეროვანი წყაროთი შემძლია თქვა, რომ 7 აგვისტოს დილით ადრე რუსები უკვე იყვნენ შემოსული მათი რეგულარული ძალები, რაც წარმოადგენდა უბრალოდ აგრესიას, ეს უდავოა საერთაშორისო სამართლის მიხედვით.
მე მინდა შემოგთავაზოთ ახლა ჩემ სტუმარსაც და მსმენელსაც ვიდეო სიუჟეტი, ესე ვთქვათ, აუდიო ვერსიით. ჩვენ გვაქვს არაერთი მონათხრობი ჩვენი რესპონდენტების, იმ ადამიანების, რომლებმაც პირადად გადაიტანეს ომი, შემიძლია ასე ვთქვა, ფიზიკურად. და პირველი სიუჟეტი, რომელსაც დღევანდელ გადაცემაში მოგასმენებთ, ეს არის ერთ-ერთი ამბავი პროექტიდან, ხუთი ამბავი ომზე. ეკა ქევანიშვილი, თომა ბეგიაშვილი, გიორგი გოგუარიან ავტორები, სადაც ნუნო ჭოველიძე, სოფელ ქურთის სასწრაფოს ექიმი, ის 7 აგვისტოს მორიგე იყო, ყვება ამბავს. ცოტათი ხანგრძლივია, მაგრამ მოვისმინოთ, თუ შეიძლება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც ის ყვება.
იმდენად დაძაბული ვიყავით და იმდენად მობილიზებული, რომ ყველაფერი გამეკეთებია ისე, როგორც სჭირდებოდა ხალხს. იქ ჩემი ხალხი ცხოვრობდა. ხო და არ ფიქრობდი, რომ საფრთხემელოდებოდა. გამოძახება შემოვიდა სოფელი კეხვიდან, ძალიან კარგად მახსოვს, ბელიანცი იყო, ახალგაზრდა ბიჭი, ვიზაც გავედით და მართლა შემეშინდა, ძალიან შემეშინდა. ადგომა გამიჭირდა და ფეხების თითქოს არ მემორჩილებოდა, ხო და მე რა ვიფიქრე, მეთქი, მე ზოგადად ასაკეთ სასტრაფოში ყველაზე უფროსი ვიყავდა. ვიფიქრე, მე თუ ეხლა ეს დამემართა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე შემეშინდა, შეეშინდება ჩემ ეკიპაჟს, შეეშინდება ჩემ მეგობარს და მე არ უნდა შემეშინდეს და არ მეშინია და მართლა არ შეშინ და არ შეშინებული, ავდექი და გავედი და ჩავჯექი ბანკანაში, ჩავჯექი ეკიპაჟი და წავედი. იმობებოდა ტერიტორია, სადაც მოძრაობდით. სინათლე საერთოდ არ იყო იმ ტერიტორიაზე, არავინ არ მოძრაობდა. გურგენ ჯოხაძე იყო მორიგე მძღოლი და ის რო აქვს გაბარეტული სინათლეები, იმას გაანათებდა, რაღაცა ნაწილს დავინახავდეთ, ეს მივიდოდით იქამდე, კიდევ გაანათებდა, კიდევ მივიდოდით. მაგას არ ფიქრობდი, ჩვენ იქ თვალდახუჭულით ვივლიდით, ისე თვითონ რო ქვა მოხსოვს იქაური.
ნახოს კიდევაცა
ასქონა მოხვედრილი ყელის არეში ნამსხვრევი იყო ძლიერი სისხლდენა, ეს დამწოლი ნახვევით დავადეთ, დავაჭირეთ ხელი იმ ადგილზე საიდანაც სისხლდენა იყო და რო გამოვედეთ წასასვლელად, მესრები აღარ იყო, ყველა იწვა ძირს და ისეთნაირად იწვა, რომ ყველას ეს რუსმები რითიც იყო დამაგრებული, ხედავდი თო თითქოს დაგებული მახერ რო დააგებენ, რომ საბურავმა დაიშვას და ძოლი მეუბნება, რა ვქნათ ნონო ექიმა, აქ თუ გავედით ჩვენ ახლა ყველა ვარიანტში დაეშვება ეს საბურავი, მე ვთხარი უფლისნებაა ყველაფერი, მაინც უნდა გავედეთ და მართლა ალბათ უფლისნება იყო, რომ ჩვენი გამოვედით ისე, რომ საბურავი არ დაქშვებია და სავადყოფომდე ჩამოვედით.
Thank you.
ამ გამო მაგვიცა. ეს ყო რაღაცა ამაზრზე ნიშეჩუნა იყო, გავიგვიცე დავაყურადე და არაფერი არ ისმოდა. რაღაც მართლა ძალიან ცუდი სიჩუმე იყო რა, რაღაცას როელოდები, რომ რაღაც უნდა მოხდეს. და გამოვედი ეზოში. გამოვედი ეზოში და სოფელი იყო ჩამკვდარი. არავინ არ მოძრაობდა, არაფერი არ მოძრაობდა. და ამ დროს დავინახე ზევიდან მოდის ყვითელი ფერისის კონდა სამარშრუტო მანქანა ჩემს მეზობელსო, ხედავ ის მანქანა მოდის რაღაცა არანორმალური სიჩქარით და შენ აქ რატო ხარო? ეს ბიჭი გადმოხტა და მეცა ეს ჩემ მეზობელი რატო ხარო? აკო რატომ არ წახვედითო? და რატომ არ წახსულიყავ იმდაგი რა ხდება? გამაგებინე თქო და რა ხდება და უკვე ფეხში შემოვიდნენ კაზაკები. აი ესეთი სიტყვა ითქვა. შევარდი უცბად სახში შლოპანცები მეცა მეუღლე გავაღვიძე მეთქი ესე ხდება ბათუ სტრაფად ავდგეთ და წავიდე თქო და ცარიელი ჩანთა რო ავირე შლოპანცებიც ვერ გამოიცვალე. ეხლაც მაქ ის კავადე შლოპანცები ციკიდან წამოვედი. დაჯექით მანქანაში ისიც მეც და წამოვედით. ეს არის ავის მარადიორობაზე უარესია. ჩვენი ცხოვრების ნაწილი სიფორავდნენ ფაქტიურად. მახსოვს რამდენჯერმე ინტერნეტ კაფეში შევედი, იქვე უბნებოდი, ვითომ კოორდინატებს, ვითომ საიდან მოეძებნა და ვერ ზებნიდით, ვერ ნახულობდნენ. მე გამოჩნდა და დაიდო უკვე სურათები, რომელიც ნახეთ და რომ ერთმა რომ ნახა ნიშნავდა რომ ყველამ ნახეთ, იმიტომ რომ განარეკა გადმორეკა გვითხრა როგორ გვენახა, სად გვენახა, რა გვენახა და ნახეთ უკვე ნასახლარები. და უკვე ვარჩევით რომელი სოფელი სად იყო, ვისი სახლი სად იყო, ჩემს სახლამდე მივედი ამ დანგრეული შენობებით და იმ ნაჩვენი გზებით. რაღაცები იმ სახლისა შემომრჩა, იმ სუსუძველი სახლისა, მამისეული სახლისა, ფოტო ალბომები შემომრჩა, რაღაცა გადასაფარებლები, ხალიჩები, აი რაღაც ის ელემენტარულები და ძალიან მინდა რომ ამ სახლში ეს ყველაფერი ჩამდეს, ხედავდე და ფიქრობდე რომ
იმ სახლის ნაწილი.
ალბათ.
ნონო ჭოველიძე გახლავთ ეს ქურთის სასტრაფოს ექიმი სოფელ ქურთისის 7 აგვისტოს მორიგე იყო. უჭირთ, ძალიან უჭირთ, მოსმენაც კი ჭირს ამ ამბის მონათხრობის და რა თქმა უნდა ამ ადამიანებს თავად ძალიან უჭირთ გახსენება იმ ყველაფრის. თუმცა საჭიროა ეს ჩვენთვის. მათ ეს არ დააბიზღდებათ არც ერთი ნიუანსი და არც ერთი დეტალი ომის, თუმცა საჭირო რომ გვახსოვდეს ჩვენ რა იყო, რა და როგორ მოხდა. შემოგთავაზებთ დღევანდელ ეთერში კიდევ ერთ ამბავს კაცების მეორე ნაწილში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ იმაზე თუ როგორ მოამზადა და დაიწყო რუსეთმა 2008 წლის ომი საქართველოს წინააღმდეგ. 7 აგვისტო როგორ მოამზადა და დაიწყო რუსეთმა 2008 წლის ომი საქართველოს წინააღმდეგ. დავით ბატაშვილია ჩვენი სტუმარი. დღეს მკვლევარი სწორედ ამ ფაქტებს ქრონოლოგიურად იკვლევდა და ანალიზებდა. მოდით კითხავთ რა იყო ამ კვლევის დროს. თქვენ ბზანეთ რომ ერთი უნიშნელოვანესი საკითხი ეს არის სწორედ ომის დაწყების თარიღი, რომ არა 8, არამედ 7 აგვისტო იყო ის თარიღი, როცა რუსეთის სამხედრო ძალები, ლაპარაკი არ არის სამშვიდობო ძალების მანდატით ყოფნაზე საქართველოს ტერიტორიაზე რუსი სამხედროების, რომლებიც წლების განმავლობაში აქ იდგნენ. სხვა საკითხია კიდევ და ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ, იმ სამშვიდობოების ქცევა და მოქმედებები იმ დღეებში, რომ 7 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიაზე შემოვიდა რუსეთის რეგულარული ჯარი, ასე ქვია, ხო, ასე უნდა ვთქვა.
კი, რეგულარული ჩაულებრივი, ანუ რაც არის რუსული ჯარი, აი ეს დიახ, რეგულარული ჯარი, კი ბატონო.
და რა იყო თქვენთვის, აი ყველაზე მთავარი ფაქტი ამ კვლევის დროს აღმოჩენა? გერგენებავთ, კომენტარი იქნებოდა ეს თუ რაღაცა დოკუმენტი?
იცით, ყველაფერი აი ერთად დინამიკაში უბრალოდ რომ ალაგებ ამ ყველაფერს ომამდე და მე ომის დაწყების მომენტში და ომის განმავლობაში მოვლენებს და რუსეთის მოქმედებებს, არამხოლოდ სამხედროებს, არამედ ყველანაირს პოლიტიკურს, დიპლომატიურს, ხო, საინფორმაციოს, აი როგორ აშკარად, როგორ ცხადად ჩანს პატერნი, აი ჩაულებრივად გეგმაზომიერი მოქმედება, რომელიც იწყება ჯერ 2008 წლის პირველ თვეებში თებერვლიდან მოყოლებული დიპლომატიური ესკალაციით, სხვადასხვა პოლიტიკური ნაბიჯებით, მაგალითად როგორც აპრილში 16 აპრილი მე მგონი იყო თუ არავსები პუტინის ბრძანება რუსეთის სახელმწიფო უწყებებისთვის იმასთან დაკავშირებით, რომ სოხუმის და ცხინვალის რეჟიმების უწყებებთან დაამყარონ პირდაპირი ოფიციალური კავშირები. ეს ჯერ კიდე აპრილია 2008 წლის. და აი მთელი რიგი ამგვარი ნაბიჯები და მე როგორ აი ესა გეგმაზომიერად გადადის ეს დიპლომატიური ესკალაცია სამხედრო ესკალაციაში, როგორ იწყება ძალების ზრდა აფხაზეთში, მე სარკინგზო ჯარების შეყვანა აფხაზეთში, რომელსაც მომამზადეს ის რკინიგზა გარემოტო სოხუმიდან ოჩამჩერებზე, რომელსაც მე ომის დროს იყენებდა რუსული ჯარი მათ შორის, და მთელი აი რიგი მრავალფეროვანი სხვადასხვა ეგეთი ნაბიჯებია, როგორ ლოგიკურად ჯდება ეს ნაბიჯები ერთმანეთთან ერთიმეორის მიყოლებით ჯაჭვით, როდესაც მათ ერთად ალაგებ ქრონოლოგიურად, აი როგორი მიზანი დასახულობა ჩანს რუსეთის მოქმედებებში და რამდენად ლოგიკური მერე ჩანს ის კულმინაცია, რომელიც იყო 7 აგვისტოს რუსეთის ჯარის აი პირდაპირ აგრესიის დასაწყისის სახით.
ანუ დავით, შესაძლებელი იყო თუ არ მე არ მკითხობ ახლა ომის აცილება იყო თუ არ შესაძლებელი ამ რთულია ამ გადასახადიდან შეიძლება, თუმცა შემიძლია ეს კითხვაც დავსვა, მაგრამ შესაძლებელი იყო თუ არა იმ ლოგიკური იმ გვარი დაკويرება ფაქტებზე, ნაბიჯებზე, განცხადებებზე, ამ ყველაფრის ჯაჭვა დაგება და აი ამ ლოგიკური შედეგის გათვლა, რაც ასე არ იყო რომ ვერავინ ვერ პროგნოზირებდა ამას, ხო? ამაზეც გაქვთ თქვენ მითითებული ამ ნაშრომში. როგორ ჩანს, მაინც არ იყო მყარი პროგნოზი.
მყარი არ იყო.
ის რომ ეს დასრულდებოდა იმით, რითაც დასრულდა თუ რაც არის გაგრძელდა.
ხო, სამც მივიდა, ხო? კი, ან ზოგადად ისტორიული კვლევის დროს შეوادარებათ უფრო ადვილია ფაქტების დაავადება და იმ ერთიანად ვიდრე live-ში, ვიდრე მაგმოვლენების დროს, თუმცა ალბათ კი, ალბათ შეიძლებოდა თუნდაც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უფრო ცხადად დაнахვა ლოგიკის თუ კონკრეტულად სადამდე მიდის ეს ყველაფერი. ეს ხო, ეს სხვა შემთხვევებშიც მოხდა, აი ანუ ის რომ ბოლო მომენტამდე ცხადად არ ჩანდა რა თუ რას აკეთებს რუსეთი, მაგალითად 2014 წელს უკრაინის ძინაამდე აგრესიის შემთხვევაში, ყირიმის ეტაპზე განსაკუთრებით თავიდან, ხო? თუმცა ალბათ მაღალი სტანდარტი, მაღალი მოთხოვნები მაინც უნდა წავყენოთ ხელისუფლებას და კი ალბათ შეიძლებოდა უკეთ დაнахვა ამ ყველაფრის.
ხო, ამას ხო არ ვიცი, ალბათ რაღაც მე არ ვარ სპეციალისტი ხო ამ საქმის, კონკრეტულ სამსახურებს უნდა სწორედ ამაზე ემუშავათ თუ რა შეიძლება. მაინც რჩებოდა, ჩვენ კი იმ ნაწელს არ ვიხილავთ დღეს, მაგრამ ბევრი კითხვა რჩება სწორედ აი იმ ნაწელზე, რომელზეც გვბრძანეთ, რომ ის არ მიკულებია ჯერო, გულისხმობთ თავად უკვე ომის პროცესში მოქმედებას, გადაწყვეტილებებს, ორგანიზებას, როგორ რა ტაქტიკით მოქმედებდნენ ასე შემდეგ. სპონტანურობა ეტყობოდა ამას და მოულოდნელობის ეფექტი იყო მაინც.
კი, კი, ანუ ჩანდა რომ
განცხადებების დონეზეც თუნდაც შეიძლება ლებ ადამიანი ყველა და უმრავლესობა არ უყურებდა ამ ომს ასე თავის თვალით, ხო? მიმდინარეობას შეერღებული დაპირისპირების, მაგრამ რჩებოდა შთაბეჭდილება პოლიტიკოსების განცხადებიდან მინიმუმ. ყველა შეეძლო ეს ეგრძნო, ამიტომ უსვამ ხალხს.
კი, ანუ მე ვფიქრობ, ცხადია და შეიძლება ვთქვათ, რომ აი ეს პირდაპირ აგრესიას, რომელიც მოხდა, ეს სახელმწიფოთა შორის აგრესიას რეგულარული თვითონ რუსული ჯარით, არელო და ჩვენი ხელისუფლება ეს ეგრე მოხდებოდა. ანუ მანამდე ასეთი რამე არ მოხდა რა, ხო? ამის შემდეგ ევროპაში მე უკვე საქართველოს მოხდა და მე უკრაინაც მოხდა. აი დღეს უკვე არავის არ გაგიკვირდება ალბათ თუ მოხდება საერთაშორისო აგრესია რუსეთის შესრულებით კიდევ ახალი ბიზნეს წინააღმდეგ. მაშინ ეს ერთგვარი ტაბუდი იყო მიჩნეული, რომ ასეთი რამე ევროპაში ყოველ შემთხვევაში შეიძლება კიდევ მოხდეს, მაგრამ აღმოჩნდა რომ აბსოლუტურად თავისუფლად შეიძლება მოხდეს. მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ფაქტორი რაც ხელს უშლიდა ჩვენებსაც და უცხოელებსაც აი ამ ბოლომდე ქონოდა და ის მოლოდინი რომ ასეთი რამე შეიძლება მოხდეს და ეს რომ რეალური საფრთხეა და მაღალი ალბათობა მაგ საფრთხის აღსრულების იყო სწორედ ეს რომ აი ასეთი რამე ეგეთი შტაბიშტილება იყო ასეთი რამეები დღეს უკვე აღარ ხდება, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ხდება და დღევანდელი გადასახედიდან მომავალში შეიძლება მოხდეს თავისუფლად.
იმ ფონზეც კი რთულიყო ბრასაც ჩვენ გვახსოვს ხომ იმ ფონზეც კი რთულიყო როგორც ჩანს ამ მასშტაბის წარმოდგენა რაც იყო ფაქტები ხო ცეცხლი სისტემატურიც კი შეგვიძლია დავარქვათ რომ ახსენდება ეს წინადღეები
ოღონდ
რასაც უყვებოდით ეთერში და რაც მოწმეც იყო ჩვენი კორესპონდენტი იქ და რესპონდენტები გვახსოვს ეს ყველაფერი მაინც ხო არისო ადვილი ამას
არისო ადვილი იმიტომ რომ ანუ განსხვავება არის ამ ორ მოვლენას შორის თქვა ეს ცეცხლი რაც იყო წარმოებული ომის წინადღეებში ეს იყო რასაც დღეს უკვე უკრაინის შემდეგ უწოდებენ ჰიბრიდულ ომს ეგრეთ წოდებულს ანუ არა პირდაპირ არა ოფიციალურად წარმოებული ომს ეს იყო და ეს ამას ალბათ ну ხო ეს ხდებოდა უბრალოდ ფაქტი იყო მაგრამ მე ეს გადაიზარდა პირდაპირ სახელმწიფო სამხედრო ძალებით რუსეთის სახელმწიფო სამხედრო ძალების წარმოებული ომში და აი ამას უკვე ალბათ ძალიან ცოტა ელოდა
დავით ბატაშვილია ჩვენი სტუმარი ბანო დავით გავაგრძელებთ საუბარს ახალი ამბების შემდეგ ნინო როდონაიას უნდა დავუთმოთ ახლა რადიო თავისუფლების ეთერი
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ფოსტხეთის რაიონულ სასამართლოში დანიშნულია წინა სასამართლოს ხდომა არჩილ ტატნაშვილის სამეფოში დახმარებისთვის და უსწრებლად ბრალდებული ორი პირის საქმეზე. 2018 წლის 14 ივნის საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ არჩილ ტატნაშვილისთვის თავისუფლების უკანონო დახკვეთის და მის ჯგუფურად სამეფოში დახმარებისთვის ბრალი და უსწრებლად წარუდგინა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სამართალდამცავი ორგანოების ორ თანამშრომელს, ახალ გორის ეგრეთ წოდებული პროკურორის თანაშემწეს დავით გურციევს და ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტის ახალ გორის განყოფილ ლების უფროს ალიქ ტაბუევს. მათ ბრალდებდება არჩილ ტატუნაშვილთან ერთად კიდევ ორი მოქალაქისთვის თავისუფლების უკანონო დახკვეთაც. 15 ივნის მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ გურწევს და ტაბუევს დაუსწრებლად შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა და წინა სასამართლოს ხდომა 9 აგვისტოს 14 საათზე დანიშნა. ოკუპირებულ ცხინვალში დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაში 8 აგვისტოს საღამოს გაჩენილი ხანძრის შედეგად სრულად დაიწვა მიგრაციის სამსახური სამუშაო ოთახები და ნაწილობრივ შენობის ის ტერიტორია, სადაც ადრე განთავსებული იყო დე-ფაქტო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრო. ამ შესახებ სააგენტო რესი უწყება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციების მინისტრზე ალან ტატაევზე დაყნობით. მისი განცხადებით, შენობის შიდა კედლები პლასტიკატისაა, რამაც ხელი შეუწყო ხანძრის სწრაფად გავრცელებას. ტატაევის ინფორმაციით, ცეცხლის ჩაქრობაში მონაწილეობდნენ მეხანძრეთა 3 ბრიგადა და მაშველები. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. დე-ფაქტო მინისტრის თქმით, ხანძრის გამომწვევ მიზეზს ექსპერტები დაადგენენ. ვაზიანში მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს საჩვენებელი სწავლება, რომელშიც ღირსეული პარტნიორი 2018-ის მონაწილე სამხედროები არიან ჩართული. საჩვენებელი სწავლება საგანგებოდ მედია საშუალებებისთვის მიმდინარეობს და მასში მონაწილეობენ ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, უკრაინის და საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეები. სწავლებისას გამოყენებულია სამხედრო სამედიცინო მანქანა დიდგორი და ამერიკული ავიაცია. ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე 1 აგვისტოს ოფიციალურად გაიხსნა მრავალეროვნული სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2018, რომელშიც 13 ქვეყნის 3000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. განზრახ მკვლელობის მომზადებისთვის მსჯავრდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის ადვოკატები დღეს საქართველოს პრეზიდენტს მიმართავენ განცხადებით მამალაძის შეწყალების თაობაზე. ადვოკატების ინფორმაციით, განცხადებაში საუბარია სასამართლო განხილვებთან დაკავშირებულ დარღვევებზე, ყურადღება გამახვილებული ამ მსჯავრდებულის პიროვნებაზე და მის მიერ განვლილ გზაზე, რაც ადვოკატების შეფასებით მათ მისცემ საფუძველს არწმენას პრეზიდენტმა თავისუფლად მიიღოს გადაწყვეტილება გიორგი მამალაძის შეწყალების თაობაზე. დეკანოს სასამართლოს მიერ 9 წლი თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადებისთვის მომწამლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით თავად გიორგი მამალაძე თავს დამნაშავედ არცნობს. ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილებამ დიდ ბრიტანეთში ქიმიური იარაღის გამოყენებისთვის რუსეთს დაუწესო ახალი სანქციები, რუბლის კურსის ვარდნა გამოიწვია. რუსეთის ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით 1 დღეში გაიაბდა დაახლოებით 3%-ით და 65.55 რუბლი შეადგინა, რაც ყველაზე დიდი გაიაფება 2016 წლის ნოემბრის შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა 8 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ რუსეთს ახალ სანქციებს უწესებს დიდი ბრიტანეთის ქალაქ სოლსბერიში ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერების გამოყენებით რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ყოფილი ოფიცრის სერგეი სკრიპალის და მისი ქალიშვილის მოწამვლის გამო. სახელმწიფო დეპარტამენტის განმარტებით ქიმიური ნივთიერების გამოყენებით რუსეთმა საერთაშორისო სამართალი დაარღვია, რის გამოც 22 აგვისტოდან აიკრძალება ეროვნული უსაფრთხოების სფეროსთვის მნიშვნელოვანი საქონლის, კერძოდ ავიაციისთვის აუცილებელი ელექტრონული დანადგარების ექსპორტი. ტელეკომპანია NBC სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელზე დაყნობით იუწყება, რომ თუ რუსეთი სამითვის განმავლობაში არ წარმოადგენს მყარ გარანტიას, რომ აღარასდროს გამოიყენებს ქიმიურ და ბიოლოგიური იარაღს, ვაშინგტონის სანქციები გაფართოვდება. მათ შორის აიგრძალება შეერთებულ შტატებში ავიაკომპანია აეროფლოტის რეისები. რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამართლოს ყოფილი პოლკოვნიკი, ბრიტანული სპეცსამსახურების აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი იულია 2018 წლის მარტში ქალაქ სოლსბერიში მოწამლეს რუსული წარმოშობის ნერვულ პარალიტიკური ნივთიერებით ნოვიჩოკით. იულია სკრიპალი სოლსბერის ჰოსპიტლიდან აპრილში გაწერეს, სერგეი სკრიპალი კი მაისში. ამ თავდასხმის გამო დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ პასუხისმგებლობა რუსეთის ხელისუფლებას დააკისრა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. დავით ბატაშვილი რონდელის ფონდის მკვლევარი არის ჩვენი სტუმარი და ჩვენ ლაპარაკობთ აგვისტოს ომად წოდებული ომს, რადგან რაღაც კონკრეტულ დღეებთან არის ხოლმე დაკავშირებული. აგვისტოს ომის თვის რუსეთის მზადების ქრონოლოგიაზე მე მესმის ბანო დავით თელს ამ ფაქტებს ვერ მოუყვებით, მაგრამ მინდა რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ეტაპები და ამბები გამოვყოთ აი 2008 წლის დასაწყისიდან მიმდინარეობაზე, რომ რამდენიმე თქვენ უკვე ახსენეთ, რაც მიეუთითებდა სწორედ თანმიმდევრულ მზადებაზე, სწორედ იმისთვის, რაც მოხდა აგვისტოში.
კი, ამ თავიდან ეს დაიწყო პრინციპში ესეთი აი აქტიური ბოლო ფაზა ომის დაძაბულობის, მას მერე რაც მოხდა კოსოვოს აღიარება. თითქოს რუსებმა ეს რაღაც სიგნალად გამოიყენეს იმისთვის, რომ უკვე გადასულიყვნენ ახალ უფრო აქტიურ და სახიფათო ეტაპზე საქართველოს წინააღმდეგ მოქმედებების. ან სულ იყო ეს მთელი ეს წლები შევარდანის დროსაც და ახალი ნაციონალური მოძრაობის მთავრობის დროსაც სხვადასხვა ქმედებები პერიოდულად ხან დაბომავდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე და 1000 რამეს პასპორტების დარიგება და ბევრი სხვა რამ. მაგრამ აი ამ 2008 წლის თებერვლის შემდეგ დაიწყო ესკალაცია, ჯერ როგორც ვიყო დიპლომატიური ესკალაცია, სხვადასხვა ნაბიჯები, რომელიც მიუთითებდა იმაზე, რომ რუსეთი ემზადება იმისთვის, რომ აღიაროს ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა ამ ორი საქართველოს რეგიონების. და შემდეგ მათ უკვე უბრალოდ პირდაპირ დაიწყეს სამხედრო მზადება. უკვე ვისაუბრე იმ სარკინიგზო ხაზის რემონტზე, რომელიც მერე ომის დროს გამოიყენეს. და მერე აი ამ სამხედრო მზადების ბოლოში ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო სამხედრო სწავლება მასშტაბური კავკასის 2008.
უშუალოდ ივლისის ბოლოს იყო, ხო?
სულაც 2 აგვისტოს დასრულდა. დაიწყო ივლისის შუა რიცხვებში 15-ში მე მგონი და დასრულდა 2 აგვისტოს, ომამდე 5 დღით ადრე. და ის სარკინგზო ხაზის რემონტი აფხაზეთში, რომელიც მიდიოდა, დასრულდა 31 ივლისს. დაახლოებით 1 კვირით ადრე ომამდე, ხო? ან ძალიან გეგმაზომიერად მოქმედებდნენ. და შემდეგ უკვე იყო ინციდენტები ივნისში, იყო უფრო მძლავრი ინციდენტები ივლისში. თუმცა აი პირველი აგვისტოდან უკვე მიყოლებით ეგრე იწყება ცეცხლი და აფეთქებები ცხინვალის რეგიონში, სადაც უბრალოდ ქართული სოფლების და პოზიციების, როგორც პოლიციის, ისე ქართული სამშვიდობოების პოზიციების მიმართ იხსნება ცეცხლი. მერე ხშირ შემთხვევაში ეს პროვოცირება ხდება საპასუხო ცეცხლის და ხდება ამის აი ეს ორმხრივ შეტაკებების პროვოცირება. და ეს გრძელდება, ასევე ნენელ ხდება ესკალაცია ამ ინციდენტების და ეგრე მიყოლებით 7-მდე. შემდეგ უკვე ეს როგორც დღეს უწოდებენ ჰიბრიდული ომი, როცა პირდაპირ კი არომობს სახელმწიფო მეორეს მიმართ, არამედ რაც არ პირდაპირ მოქმედებს. და ასეთაც შეგვიძლია უწოდოს სწორედ ეს ცეცხლის გახსნა ივლისში და მანამდე ივნისში და აგვისტოს დასაწყისში 7-მდე. მე აი ეს ჰიბრიდული ომი გადადის უკვე ჩვეულებრივად სახელმწიფოთა შორის ომში იმ მომენტში, როდესაც რუსული ჯარი რეგულარული არა ვთქვათ ვინმე მოხალისეები ეგრეთ წოდებული ან დაქირავებული
სინანულში ეს კაზაკები ახსენა ჩვენ მარა
კაზაკები ან ჩრდილოეთ ოსეთიდან ზოგადად რუსეთიდან სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული მოხალისეები არა ისინი არამედ ჩვეულებრივი აი რუსული ოფიციალური ჯარი როდესაც კვეთს საქართველოს საზღვარს რაც ხდება დადასტურებულად შვიჩი სავარაუდოდ მანამდეც მაგრამ აი დაბიჟიტებით რომ შეიძლება თქვა შვიჩი და ამით უბრალოდ იწყება ომი. აი მაგ შვიდში ვინც გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი
ხო?
რუკის გვირაბზე დიახ, აი მაგ რუკის გვირაბით ვინც გადმოკვეთა საქართველოს საზღვარი ხო? იმ ჯარმა მაგან დაიწყო ის უკვე მიყოლების სამხედრო ოპერაცია, რომელიც უწყვეტად გაგრძელდა მთელი ომის განმავლობაში 12 აგვისტოს ჩათვლით.
მესმის ეს თქვენს კომპეტენციას ცდება და თუ კი არ გსურთ არ მეპასუხოთ, მაგრამ როცა იკოლევ ასეთ რამეს ბუნებრივია პარალელურად ფიქრობ, ასე ვთქვათ, მიდიხარ წარსულში, შეიძლება შენი თავი დააყენო, ეს კითხვა სულ იყო ხოლმე დასმული. და დღემდე შეიძლება ბევრს აქვს, რომ შესაძლებელი იყო თუ არა იმის პარალელურ კითხვა შეიძლება აღვიქვათ, ვინ დაიწყო ომი, მაგრამ შეიძლება იზოლირებულადაც აღვიქვათ, შესაძლებელი იყო თუ არა ამ ომის თავიდან აცილება. არ ვლაპარაკობ მხოლოდ ამ შემთხვევაში ასე ვსვამ ამ კითხვას, არ ვლაპარაკობ ასე ცალკე საქართველოს ხელისუფლების პასუხისგებლობის ნაწილზე და მის მოქმედებებზე, ვლაპარაკობ თლიანად საერთაშორისო საზოგადოების ჩათვლით.
აი ხო, მაშინ უნდა დავყოთ საქართველოს ცალკე, კი, ცალკე აღებული საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან მე არა არ ფიქრობ რომ შესაძლებელი იყო აი ამ ვითარებაში რომელიც იყო ომის აცილება. აი კი, მაგაზე ხეხლა გეტყვით. იმიტომ რომ უბრალოდ აი არის ორი მხარე, ხო? ერთი წყვეტს რომ უნდა მეორეს დაარტყოს და არტყავს. ანუ მეორე მხარეს არ შეუძლია მაგის პრევენცია, მას შეუძლია იმის არჩევა თუ როგორი მოქმედებს მაგ დარტყმის პირობებში. ასე თუ ისე. მაგრამ თვითონ დარტყმის პრევენცია არ შეუძლია. ანუ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლების შემთხვევაში შეგვიძლია იმაზე ვისაუბროთ. რომ თქვათ უკეთ შეიძლება ემოქმედათ მაგ ომის დარტყმის აგრესიის პირობებში და აი ამ კონტექსში თუმცა პრევენციაზე მაგ თავდასხმის არ მე ფიქრობ შეუძლებელია საუბარი იმაზე რომ საქართველოს შეეძლო პრევენცია უბრალოდ აი არსებული ფაქტებიდან გამომდინარე რაც შანს რუსეთის მოქმედებებში რაც შეეხება უფრო პარტეთ საერთაშორისო საზოგადოებას კი იმ შემთხვევაში თუ იქნებოდა აღქმული ამერიკის შეერთებული შტატების სხვა დასალური სახელმწიფოების მიერ ის რომ ეს საფრთხე რეალურია ეს ბოლომდე როგორც ჩანს არ იყო აღქმული იმის მიუხედავად რომ ზოგი დაზვერა შეიძლება მაგას აფიქსირებდა მაგრამ უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე ეს ბოლომდე ეს
აღქმა ხო თქვენ რომ იყო
ეს ეს მაგალითები იყო მაგრამ აი ეს ანუ რაღაც დაზვერვის მიერ რაღაც ის დაფიქსირება ყოველთვის არ არის მაღალ პოლიტიკურ
ხო გადაწყვეტილებაში არ ისახება.
დიახ, ზუსტად. და აი რომი ყოფილიყო ეს უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე ეს საფრთხე დაფიქსირებული და შემდეგ ყოფილიყო აქტიური მოქმედებები საიმისოთ რომ მომხდარიყო მაგის პრევენცია, კი, შეიძლება იმიტომ რომ რუსეთის მოქმედებები ზოგადად ყოველთვის ითვალისწინებს რისკებს. რას ელის მე გულისხმობ აგრესიულ მოქმედებებს. რას ელის ის რისკის სახით იმ შემთხვევაში თუ ის გადადგავს ამა თუ იმ ნაბიჯს. ანუ არსებობს მიზეზები რატომაც თქვათ რუსეთი მაინდამაინც 2008 ან 2014 წელს ჩაიდინა ის აგრესიები საქართველოს და უკრაინის წინააღმდეგ, რაც ჩაიდინა, ხო? და ამ მიზეზებს შორის რატომ მაინდამაინც მაგ დროს და არა სხვა დროს, ხო? ხდება იმ რისკების გათვლაც. შესაბამისად, თუ უფრო მაღალია რისკი რუსეთის კრემლის თვალში რაღაც მოქმედების, ნაკლებია შანსი, რომ ის ჩაიდენს მაგ მოქმედებას. ამიტომ თუ დასავლეთი რაღაც პრევენციული, თუნდაც დიპლომატიური, ხო, წმინდა ზომებით გაზრდიდა ამ რისკებს კრემლის თვალში, მაშინ შემცირდებოდა იმის შანსი, რომ რუსეთი განახორციელებდა ის აგრესიას, რასაც განახორციელებდა. თუმცა ისევ და ისევ იმ პერიოდში ძნელი იყო წარმოქმნა ესეთი სახელმწიფოთა შორის პირდაპირი აგრესიის და ამავე დროს, ნუ როგორც უკვე ვთქვი, ფაქტის შემდეგ ბევრად უფრო ადვილი ამ ფაქტების ლოგიკურად დალაგება.
მე მესმის, რასაც ამბობთ, მაგრამ ხო აი ძნელი იყო წარმოდგენა, მაინც როგორ გიხარ, მე რას გულისხმობ, ეს განასხვავებს ხელისუფლებაში მყოფ ადამიანებს და დანარჩენ მოქალაქეებს, ასევე კონკრეტული უწყებების თანამშრომლებს დანარჩენი მოქალაქეებისგანო ძნელი იყო წარმოდგენა, გამორიცხული უნდა იყოს, როცა რაღაცებს უნდა მისდიო და გაანალიზო.
ო, სამწუხაროდ მთელი ისტორია სავსე მაგის მაგალითები.
კი ბატონო. და ის პერიოდიც აი სმენელმა ახსენა 298-327 ჩვენ ტელეფონის ნომერში სმენელმა ახსენა კონდოლიზა რაისის ვიზიტი. ვიზიტები გახშირდა მათ, ხომ? კონკრეტულად ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, და კონკრეტული გზავნილებით იგრძნობოდა იქაცა ეს ფორიაკი და დაძაბულობა, ანუ მოლოდინი საფრთხის. ომის შემდეგაც კი უკრაინის ანექსიამდე რაღაცების აღიარება უჭირდა მაინც საერთაშორისო საზოგადოებას. გულისხმობ იმას, აგვისტოს ომის შემდეგაც რუსეთის წინააღმდეგ გადადგმული დიპლომატიური ნაბიჯები, რაც თქვენ ახსენეთ, სრულიად არაადეკვატური იყო და არათანაზომადი იმისა, რაც მოხდა.
ეს ფაქტია, კი, და უფრო მეტიც.
სწორედ და მე ღილაკი ვნახე, ეს ძალიან დამაბნეველი იყო.
ხო, ნამდვილად. აი სწორედ იმის შედეგად
გადატვირთვის ღილაკს გულისხმობ.
აი ვიზი კი, რომელიც კი შესთავაზეს რუსებს სრულიად უშედეგოდ, უნდა ითქვას. მე აი სწორედ იმ სხვადასხვა ძალიან ირონიულია, მე სწორედ აი ადმინისტრაციამ, რომელმაც მისცა ღილაკი რუსეთს, ამერიკის, მან მიიღო ის შესაბამისი შედეგი, როდესაც მის მაგ ადმინისტრაციის ბოლოს რუსეთმა განახორციელა ის აგრესიული ჩარევა ამერიკის შიდა საქმეებში, რომელიც განახორციელა, ნუ სადა ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი გააკეთა თავის კიბერ შეტევებით და სხვა რაღაცეებით. ა ნამდვილად რომ არა ის არაადეკვატური რეაქცია, რომელიც იყო საქართველოს წინააღმდეგ რუსული აგრესიის შემდეგ, ალბათ ბევრად უფრო მცირე შანსი იქნებოდა მაგალითად უკრაინის წინააღმდეგ შემდგომი აგრესიის. ანუ ეს სუსტი არაადეკვატური რეაქცია, ხო, დასავლეთის მიერ რუსეთის აგრესიაზე საქართველოს წინააღმდეგ იყო პირდაპირ მიწვევა რუსეთის, რომ კი, აი შეიძლება შემდგომშიც შენი
აი ეს დაგიჭდა მხოლოდ.
კი, მხოლოდ ეს დაგიჭდა და ამიტომ რასაც ხედავ შენ სტრატეგიულ მიზნებს, აი შეიძლება მაგ სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარე კიდევ ახალი აგრესიული ნაბიჯები გადადგა და გადაიდგა კიდევაც უკრაინის შემთხვევაში ეს ძალიან მასშტაბური და აგრესიული ნაბიჯი. ანუ ეს ზოგადად ეს იგივე ლოგიკაა, რაც თქვათ 1920-იან წლებში მოქმედებდა გერმანიასთან დაკავშირებით, რაც როდესაც სახელმწიფოს ან კონკრეტულ რეჟიმს ამ სახელმწიფოში აქვს გარკვეული სტრატეგიული მიზნები. ეს მიზნები ითვალისწინებს რაღაც აგრესიულ საგარეო პოლიტიკურ ნაბიჯებს. რაც უფრო ნაკლები რეაქცია, რაც უფრო სუსტი რეაქცია გააქვს ამ აგრესიულ ნაბიჯებზე, მით უფრო დიდი შანსია, რომ ამას მოყვება კიდე ახალი აგრესიული ნაბიჯები. არათუ შანსი, არამედ პირიქით გარანტიას ქმნი, რომ ახალი აგრესიული ნაბიჯები მოხდება აუცილებლად, იმიტომ რომ უბრალოდ მიზნები აქვს, ნუ ასეთი აი ამ კონკრეტულ სახელმწიფოს თუ ხელისუფლებას. და ამიტომ კი აბსოლუტურად მართალი ხართ, როდესაც ამბობთ, რომ ეს სრულად არაადეკვატური რეაქცია იყო და ამას მოყვა კიდევაც შემდგომში სავალალო შედეგი. ამ არაადეკვატური სუსტი რეაქციის გამო.
მე კიდევ რამდენიმე წუთი გვექნება გადაცემის ბოლოს საუბრის, მინდა ახლა დავით ბატაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს დავლაპარაკობთ 2008 წლის ომის წინამორბედ და ასე ვთქვათ თავად ომის ქრონიკაზე, ფაქტებზე, რომლებიც იკვლია ჩვენმა სტუმარმა. მინდა ახლა მოვისმინოთ კიდევ ერთი ამბავი, ჩემი კოლეგების მიერ მომზადებული ეს ვიდეო ამბავია და სასურველია რომ ნახოთ საიტზე. ხუთი ამბავი ომზე. ახლა მოვისმენთ ვალია აიდარაშვილის ამბავს თამარა შენიდან.
შვილები შეიძლება გამბრალდებიან. აი წარმოვიდგინეთ როგორ არის. გამბრალდებიან, გააჩენ რაღაცა, მაგრამ მიწაწყალი ერთია ქვეყანაზე. ხო ერთია, სამშობლო ერთი არის. ხო და შვილი ქაღარაფერი იყო დათო ჩემთვისა. ეს რუსები რო დავინახე, უკვე მივხვდი რომ დაგვიპყრეს, წაგვართვეს, გაგვრეკეს აქეტანა და გაგვანადგურეს. ხოდა ჩვენი ქაღარდა ვბრუნდებოდით ეგვიცხო და მინოდა სიკვდილი. ჩვენ არ ვიცოდით რომ დაიცალა ხეობა. ხანა მე დათომა ნიორი ამოვიღეთ, ეს ნიორი დავაბინავეთ. ეხლა იმაზე ფიქრობით, ამდენ ყურძესა სადავ ეს შენ კიდე დასაცლელი იყო ეს ისინი შტოფები და ქვევრები. შუქები ხო გამორთეს 7-ში თუ 8-ში, არ ვიცი 9-ში, ეგრე გამოერთვა შუქები და დაუჯდა ტელეფონი. ტელეფონი რო დაუჯდა, წავალო და იქ იმას ვიზამო, რა ქვია, სოფელში და დავტენიო, ვინმეს ექნებაო, დიჟობიო. Thank you. ორი გამოვაცხე 9-ში. 10-ში კიდე ეს რა ქვია ზურხები და ისინი რომ მოვწერე, მე ცომი მოვზილე. Და ხაჭაპურებისთვის აი შეშამოვიტანე, ქეჩი გავამზადე, გული გავამზადე და ამ დროს მოვიდა დათო, ყველაფერს თავი დაანებო, მარტო ჩვენ გავართო სოფელშიო. დედაო, სხვანაირად არის საქმე, უნდა წავიდეთო. არ წამოვალ მეთქი, არ ზურხებს დავტოვ და არ სახკარს მეთქი დავტოვ, არ წამოვალ პიროდი. მერე ტასკო მითხარო, შენი შვილი მაინც შეიცხოდე. საქონელი გაუშვა დათომ და იხოცებიან უწყლობითა და იმითაო. გავიდნენ და ძაღლი სუტიროდა, ცრემლები ჩამოსდიოდა აფხელ. ბოი ერქვა. გამოვემშვიდობი ადგილის ზედას, ჩავაბარე სახლები, რა ვიცი, მაკოცე მიწას. ყველ სახლებს. მერე წამედით ესე. წამედით და თამარა შენის ეკლესიასთან, რომ ამედი თამარა გელოზის ეკლესიასთან, გამოჩდნენ ტანკები და ბეტერები. რო წავედი, უკვე ხვდებოდი, რომ თვალთმებდებოდა, წარმოვიდგინე, რომ უკვე გადამივლიდა ეს ისა ტანკი. და აი ამ დროსა მაგრა დაამოხროჭა, ეს ორი სუნკა გამბარდა ხელიდანა. ყურები დამეხშო თვალებში, ბინდი გადამეკრა და რო დაამოხროჭა, მერე გამომეღვიცა თუ რაღაცა და წამოვიდა ნელა-ნელა შუქი, წამოვიდა და გააჩერა, მოვიდა ახალგაზრდა ბიჭი, აი 25 წელისა, 24-ისა. რუსიდან მეუბნება, ნიბო ესე ბაბული, ესე, მე ვთხარი, აი ესა ჩემი შვილია და არ მომკლა მეთქი. ერთი იყო ისა, ქართული ცოდა ოსი იყო, ადრე წასულიوارო და იმან მითხარო დედაო, ქართულად ილაპარაკე ქართულადო. რატო დარჩით, რატო? ეხლავ ეს ტაჭკა აგდატოვეთო და აი ესე ლიახვის პირებზე იარეთო, აი მაშინ დარწმუნდი რომ იმან დედან იყო წასული. ესე წადითო და რა ვიციო ეხლავ, იქაც დაკავებული ადგილიო ერედვის იმაჟო, როგორც სოკოები ისე ამოდებულიო. თელის შემოვიდაო, ჯარი შემოვიდაო. ხო და როგორ გახვალ თარვიციო, ლიახში გადითო და ისე წადითო. ჩაკვატარეს ფეხი და უკვე იწყოდა მთელი ხეობა. აი ესე დაატრიალებდნენ იმას, რა ქვია, ავტომატსა და მოედებოდა ცეცხლი, ხედავდი როგორ იწოდა ეს ისინი ხეივნები, ხეები, როგორ იწოდა სახლები და მიზაევის შენობაში მიგვიყვანეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. პირველი გაჰყავდა დათო. სცემდნენ და ორი კაცი შემოიყვანდა. სცემდნენ ყოველ დღე და შემოიყვანდა ორი კაცი. რო სცემდნენ პირველ დღესაც უყელას გესმოდა დათო სცემა. როგორ სცემდნენ? ამაზე იყვნენ გადამტერებულები. სულ იმედი მაქვს რომ დავბრუნდებით, მაგრამ შეიძლება მე ვადაბრუნდე, მაგრამ ასაკი ისეთ უკვე ზღვარს მისული ვარ, მაგრამ ჩემი შვილები და შვილიშვილები ხო დავბრუნდებიან ბიჭები თანაც. გოგოცი ქარის გათხოვილი, ხუთი მაინც დავბრუნდება.
ჯერა
ხო? კი, ხო, ჯერა.
ვალია აიდარაშვილი, თამარა შენიდან დევნილი დღეს. ყვებოდა თავის ამბავს, თავის ომის ამბავს, ის შულთან ერთად წვე დაიყვანეს მაშინ აგვისტოში, როცა სოფლის დატოვება მოუხდა. ცხინვალის ციხეში იყო, ყვებოდა აგერ შულზე როგორც ცემდნენ. ის 22 აგვისტოს გამოუშვეს და ერთი კვირის შემდეგ მისი შვილიც. ეს არის ომის ისტორიები, ეს არის სინამდვილე და ყოველი ასეთი ამბის ადამიანის მიერ მოთხრობილი თავისი ამბის შემდეგ კიდევ უფრო მძაფრად აღვიქვამთ ომის სიმწარეს, ტრაგიკულობას, მოკლედ ასეთ სიტყვა ამას არ აღწერს. დათო ბატაშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ისევ გადავალ ცოტა რთული კი არის, მაგრამ რისი კითხვა მინდა. 2014 წლის შემდეგ უკრაინის ანექსის შემდეგ და რეალობი რაც დადგა რეალობა უკვე არის თუ არა დღეს თulis თუ არა ადეკვატურად საერთაშორისო თანამეგობრობის მოქმედებებს, დაბიჯებს, გადაწყვეტილებას, სანქციებს, რაც გნებავთ.
აა, პასუხად უკრაინის აგრესიაზე?
ახლა უკვე, ხო, რუსეთია ორივე
და შეგვიძლია
ვთქვა, რუსეთის ოკუპაციაზე ბრძანეთ უკრაინას და გითხავთ შემდეგ.
არა, ხო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, თამამადრო ბევრად უკეთესია ვიდრე რეაქცია რა საქართველოსზე იყო, რაც ერთის ხრო იმ გაგებით არის ლოგიკური, რომ ვთქვა, ერთხელ რო ხდება ქმედება, და მე მეორედ ხდება ქმედება, ხო, რაც იგივე, ცუდი, აგრესიული. ანუ ლოგიკურია, რომ მეორეჯერ ქმედებაზე უფრო შესაბამისად უფრო აგრესიული რეაქცია ვიდრე პირველ ქმედებაზე. ამ გაგებით ეს გასაგები, ანუ უკვე ჩანს, რომ ეს არის არა იყო გამონაკლისი, ვთქვა, პირველი ქმედება, არამედ უკვე პატერნია და მიდრეკილება ამ ქვეყნის, რომ ამ მეთოდებით აწარმოოს თავისი საგარეო პოლიტიკა რუსეთის გულისხმობ. საკმარისი არის თუ არა, არ ვიცი, არაფერ ჯობია ნამდვილად.
ხო, რუსეთი არაჩერებს მოქმედებას, დრო შემოგვეთ ქონა, როგორც უკვე მემართება ხოლმე. რუსეთი არაჩერებს მოქმედებას, რუსეთი აგრძელებს მხარდაჭერას უკრაინის აღმოსავლეთში კონკრეტული პროცესის.
ხო, შეგვიძლია პირდაპირ თქვა, რომ ის რუსეთი აწარმოებს ომს უკრაინის აღმოსავლეთში საკმაოდ უშუალოდ.
ხო, აწარმოებს ომს, კი ბატონო, ხო, ყველანაირად ამას ამ პროცესს უზრუნველყოფს, ასე ვთქვა, ყველა მხრიდან საქართველოსში გრძელდება ოკუპაცია. მას არ შეუსრულებია სამშვიდობო შეთანხმება 12 აგვისტოსი, თulis რომ შეასრულა ასე რაღაც როგორც უნდა ისე კითხულობს, რასაც უნდა, მაგრამ აღიარებულია რომ არ შეუსრულებია მთავარი პუნქტი და არ გასულა საქართველოს ტერიტორიიდან და ფაქტი რომ ამას არაფერს ხელს არ უშლის ის ნაბიჯები რაც გადაიდგმება და რაც გადადგმულია დღემდე.
კი, თუმცა ის ნაბიჯები შეიძლება გრძელვადიან პერსპექტივაზე იყოს გათვლილი. ანუ ეს სანქციები არის ცუდი რუსეთის მართველი რეჟიმისთვის, ნამდვილად არ არის კარგი. კი, მართალია, ის უშუალოდ ქმედებებზე რუსეთის დღეს ალბათ არ მოქმედებს, თუმცა ეს არ არის კარგი რეჟიმისთვის და საბოლოო ჯამში ამან შეიძლება გამოიღოს შედეგი ამ რეჟიმისთვის საკმაოდ სავალალო, ანუ უფრო სწორად იყოს ერთი ფაქტორი ამ რეჟიმის თვითონში და პოლიტიკური პოზიციების გაუარესების, რაც იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ რეჟიმის რაც მეტი პრობლემა ექნება ქვეყნის შიგნით, მაგ რეჟიმის, ანუ თუმცა
საკმარისი არ არის რუსეთში პრობლემაში და პოლიტიკური, სოციალური თუ რა ვიცი.
კი, თუმცა ეს ხარ არის სტატიკური ვითარება, ეს ყოველთვის იცვლება.
ყვებავენ მაინც რაღაცა იდეოლოგიურად
რაღაცა. კი, 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 თუმცა ანუ ეს არის მუდმივად ცვალებადი, დინამიური ვითარება და აი ეს დინამიკა თუ წავა რეჟიმისთვის უარესობისკენ კარგია, თუ არ წავა, მაშინ ის თამამად გააგრძელებს იმ აგრესიული საგარეო პოლიტიკის წარმოებას, რასაც აწარმოებს. ანუ ეს კი ნამდვილად ეს სანქციები არ არის რაღაც უშუალოდ აი ახლავე მოკლევადიან შედეგზე გათვლილი ნაბიჯები, ეს არის გრძელვადიან შედეგზე გათვლილი ნაბიჯები. უკეთესი არის ბევრად ვიდრე არაფერი, ან თუნდაც ვიდრე ის, რაც იყო ჩვენი ომის შემდეგ.
და 2-3 წუთი გაგრჩება მესმის შეიძლება აბსოლუტურად მარტივი პასუხი გქონდეთ. დღეს ისევე როგორც საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია იყო სულ თემა მთავარი, გასდევდა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას აგვისტოს ომამდე, ბუქარესტის სამიტი გვახსოვს, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფუძვლად ესეც სახელდება ხომ და შემდეგ დღეს უკვე კლავ ეს თემა არ წყდება და დღეს აგერ ჩაულებრივი განცხადებები კეთდება ასევე რომ საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია წინსულ ამ პროცესში, არა მხოლოდ გაწევრიანება, არა უშუალოდ გაწევრიანება, წინსულაც კი ამ პროცესში პრობლემებს გამოიწვევს, კონფლიქტს და ძალიან ესეთი პროგნოზირება ხდება რუსეთის მხრიდან, ლიდერების მხრიდან.
მუქარაა, მათი მხრიდან უფრო მუქარაა ვიდრე პროგნოზირება.
ხო, ვიჩა როგორ თქვა, ყური კი მიეჩვია ამ მუქარებს, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს. თქვენი აზრით, ამან უნდა დააჩქაროს საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია, რომელიც მხოლოდ საქართველოსზე დამოკიდებული არ არის, ვიცით, თუ ისევ რაღაცა ეს დიპლომატიური რაღაცნაირი ნაბიჯები უნდა გაგრძელდეს რუსეთ.
ესე იგი, უნდა გვესმოდეს.
არა, ეს ორი ერთმანეთს არ გამორიცხავს, მაგრამ.
კი, რა თქმა უნდა. უნდა გვესმოდეს კარგად ერთი რამე. არის ერთი მიზეზი, რატომაც რუსეთი მთელი ეს წლები თავიდანვე ძალიან ისე სასტიკად ეწინააღმდეგება საქართველოს და ასევე უკრაინის გაწევრიანებას ნატოში. ეს არის ის, რომ რუსეთის მიზანია რაიმე ფორმით კონტროლის დამყარება საქართველოზე, უკრაინაზე, ჩვენი სუვერენიტეტის შერყევა და ჩვენი შეყვანა რუსეთის გავლენის სფეროში. ნატო წარმოადგენს საფრთხეს რუსეთისთვის სამხედრო პოლიტიკურ საფრთხეს არ წარმოადგენს ნატო ზოგადად როგორც
მაგრამ საფრთხეს წარმოადგენს იმ იდეისთვის რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ რუსეთისთვის
ზუსტად ან უშუალოდ რუსეთისთვის რუსეთის ტერიტორიისთვის რუსეთის სახელმწიფოსთვის ნატო საფრთხეს არ წარმოადგენს მაგრამ საქართველოს მაგალითად გაწევრიანება ნატოში ხელს შეუშლიდა რუსეთს კონტროლის დამყარებაში საქართველოსზე ამიტომ ჩვენ ამხრივ და ეს მიზანი კონტროლის დამყარების ჩვენზე რა ჩვენ სასტიკად არ გვაწყობს ზოგადად საქართველოს მოსახლეობის მთლიანად არ შეიძლება ამ რუსეთის არსებული რეჟიმის პირობებში შესაბამისად ჩვენ ამხრივ დასაკარგი არ გვაქვს პრაქტიკულად არაფერი რუსეთის მიზანი ეს მაინც იქნება ჩვენ რაც უფრო მეტი თავდაცვა გვექნება იმის წინააღმდეგ რომ რუსეთის ეს მიზანი შესრულდეს მაგალითად ნატოში გაწევრიანება მით უკეთესი ამიტომ ცალსახა პასუხი არის ყველაფერი ჩვენი მხრიდან ჩვენზე რაც არის დამოკიდებული უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი რომ რაც შეიძლება სწრაფად გავწევრიანდეთ ნატოში ხოლო მანამდე სამ ვერ წევრიანდებით მაქსიმალურად რაც უფრო მჭიდრო პარტნიორობა გვექნება დასავლეთის სახელმწიფოებთან ნებისმიერ მეგობრულ სახელმწიფოსთან მით უკეთესი რაც ნაკლები პარტნიორობა მით უარესი იმიტომ რომ რაც უფრო ახლო პარტნიორები ვიქნებით მათი მით უფრო მეტი იქნება ეს სწორედაც შემოხსენებული რისკები რუსეთისთვის ახალი აგრესიის შემთხვევაში ჩვენს წინააღმდეგ.
დავით ბატაშვილი, დიდი მადლობა
ნობელის
ფონდიდან. ავტორი ნაშრომისა 7 აგვისტო როგორ მოამზადა და დაიწყო რუსეთმა 2008 წლის ომი საქართველოს წინააღმდეგ. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.